Каб трапіць на неба, неабходны не грошы, слава ці выхаванне, а выключна добрыя ўчынкі, адзначыў папа Францішак падчас святой імшы ў рымскім дабрачынным цэнтры Карытас, які наведаў учора ў другой палове дня. Перад гэтым пантыфік урачыста адчыніў тут святыя дзверы любові, праз якія на працягу года міласэрнасці зможа прайсці кожны жадаючы. Бог прыходзіць, каб нас збавіць, і для гэтага не знаходзіць лепшага спосабу, як толькі крочыць разам з намі і жыць нашым жыццём, сказаў святы отец у сваёй гамілії. Ён падкрэсліў, што каб прыйсці на свет, Бог не выбраў для сябе вялікага гораду ў вялікай імперыі, не выбраў сабе ў якасці маці княжну, прынцэсу ці якую-небудзь іншую важную асобу, не выбраў люксавага палацу. Здаецца, што ўсё гэта наўмысна здзейснялася схавана, заўважыў папа. Францішак нагадаў пра тое, што панна Марыя была маладой дзяўчынай, якая жыла ў забытай і нікому невядомай вёсцы на перыферыі Рымскай імперыі. Святы Юзаф, у сваю чаргу, быў мужчынам, які кахаў яе і жадаў з ёй ажаніцца. Ён зарабляў сабе на жыццё цяслярскай працай. Усё было проста і схавана. Нават прысутнічала адчужэнне, калі яны былі заручаны, а Юзаф даведаўся, што яна цяжарная. У гэтым невялікім мястэчку плёткі распаўсюджваліся хутка, заўважыў пантыфік. Ён нагадаў таксама, як анёл патлумачыў Юзафу, што дзіця, якое Марыя насіла пад сэрцам, паходзіць ад Бога. Усё гэта адбывалася схавана, у пакоры, а вялікія гарады свету нічога пра гэта не ведалі, падкрэсліў папа. На яго думку, менавіта такім чынам Бог працягвае прысутнічаць сярод людзей. Калі жадаеш сустрэць Бога, шукай яго ў пакоры, беднасці, у патрабуючых, хворых, галодных, зняволеных, параіў Францішак. Паводле папы, білет на неба даюць не грошы, важнасць, слава ці выхаванне, але толькі добрыя ўчынкі. Адчыняючы святыя дзверы любові, Францішак заклікаў прасіць Бога, каб адчыніў дзверы сэрца ў вернікаў на іншых людзей, а таксама каб дапамог зразумець, што шлях багаццяў і пыхі не вядзе да спаўлення. Папа заклікаў дапамагаць усім, хто спаткаўся з адчужэннем і беднасцю, каб самім спазнаць ласку міласэрнасці Божай.